Sveiki, žinių radio klausytojai, su jumis sveikinasi laida Skaitmeniniai horizontai ir aš, laidos vedėjas Lukas Keraitis. Skaitmeniniuose horizontuose kalbame apie naujausias technologijas ir interneto naujienas bei tendencijas. Na, o šiandien pakalbėsime apie kriptovaliutą Bitcoin. Bitcoin yra viena iš daugiau nei 800 kriptovaliutų šiuo metu egzistuojančių pasaulyje. Prieš 8 metus atsiradusi kriptovaliuta pastaruoju metu augo itin greitai, augino savo vertę. Metų pradžioje vienas Bitcoin kainavo 900 eurų, gegužės pradžioje 1300, rugpjūčio pirmą dieną net 2400 eurų. Na, rugsėjo 6 dieną, kelios dienos prieš šios laidos eterį, vienas Bitcoinas kainavo 3700 eurų. Apie Bitcoin pakalbėsime šiandien su Ryčiu Bieliausku, Bitcoin ir blockchain technologijų ekspertu, įmonės CoinGate technikos direktoriumi. Sveiki, Ryti.
Sveiki.
Na, kaip jūs pats vertintumėt, ar pastaruoju metu kilusi Bitcoino vertė jums ką nors sako, ar tai yra jums neįprasta?
Aš manau, tai nėra neįprasta. Tai tokių kainos šuolių buvo jau 4 ar 5. Ir iš tikrųjų šis šuolis yra vertinant procentaliai pats mažiausias iš buvusių istorijoje.
Tik tai tie skaičiai galbūt žmonės labai masina, ar ne?
Taip, tai toks čia labai psichologinis momentas, kai kaina yra keli tūkstančiai, atrodo žmonėm, kad labai daug, bet kaip jūs minėjote, kad vat pakilo nuo maždaug 1000 eurų iki 3000, tai yra padidėjimas 3 kartus, kai yra žymiai didesnis, pavyzdžiui, buvęs padidėjimas, kai padidėjo nuo 2 eurų iki 30 eurų, tai pasako 15 kartų. Bet 30 eurų nesudaro žmogui tokios psichologinės didelės, tokio didelio įspūdžio.
Tuo pačiu vis dažniau matoma, kai na, šou pasaulio žvaigždės ima reklamuoti bitcoinus ar kitas kriptovaliutas. Štai nesiniai, pavyzdžiui, Paris Hilton pradėjo reklamuoti Lydia Coin kriptovaliutą. Sportininkai, krepšininkai, futbolininkai reklamuoja vienas ar kitas kriptovaliutas, skatina žmonės pirkti, investuoti, na, bet kažkaip labai viskas skamba neaiškiai, na, kai Bitcoino vertė per metus padėjo kelis kartus, atrodo, investicija kažkokia nekvepia kažkaip gerai, ar ne?
Aš manyčiau, kad nereikėtų investuoti į tai, ko nesupranti, ir tai galioja tiek Bitcoinam, tiek bet kokiam kitam dalykui.
Net jeigu vertė per mėnesį padidėja 3 kartus.
Jo labiau, nes reikėtų pirma suvokti, kodėl ta vertė padidėja ir na, jeigu tikrai suvokiant, kodėl tas dalykas turi vertę ir manant, kad jis ir toliau turės vertę, tuomet investuoti verta. Bet jeigu investuoti vien todėl, kad va, pakilo ir gal pakils dar, aš manau, to nevertėtų daryti. Mhm.
Ir jūs pats dirbate su technine Bitcoin'o dalimi, su blockchain technologijomis. Kaip manot, na, kodėl Bitcoin tokia kaip kriptovaliuta iš vis atsirado ir taip išpopuliarėjo? Kokios buvo to priežastys?
Jinai iš tikrųjų atsirado ne visiškai iš oro, iš tuščios vietos. Prie to buvo dirbama jau kelis dešimtmečius. Tai tiesiog ilgą laiką bandė pasaulio viso mokslininkai sukurti kažkokį tai analogą kaip grinųjų pinigų, bet kad jie būtų skaitmeniniai. Ką tai reiškia analogą, tai tiesiog aš galiu paimti eurų banknotą ir perduoti tiesiai jums ir tam nereikia jokių tarpininkų. Ir internetu aš taip pat galiu vaizdą, garsą, tekstą perduoti be jokio tarpininko į bet kurią pasaulio vietą didžiuliais kiekiais, taip pat ir gyvai. Tačiau jeigu aš noriu perduoti vertę ar valiutą, kuri irgi iš tikrųjų yra tiesiog skaitmeninė jau dabar, nes, pavyzdžiui, tų pačių eurų didžioji dalis, ten virš 95% egzistuoja ne kaip banknotai ar monetos, o tiesiog bankų kompiuteriuose.
Vienetai ir nuliai, ar ne?
Taip, vienetai ir nuliai, ir tenais aš jau kažkodėl turiu laukti dienas arba savaitės, mokėti dideles sumas ir būtinai naudotis tarpininkais, aš negaliu to padaryti tiesiogiai.
O Bitcoin ir siūlo tą betarpiškumą, ar ne?
Taip, tai panaikina tarpininkus ir tai leidžia man taip pat, kaip aš atiduodu eurų banknotą jums, tai taip pat persiųsti į bet kurią pasaulio vietą vertę ir tai galiu padaryti be niekieno leidimo, nieks neturi net technologinės galimybės to kažkaip tai sustabdyti ar uždrausti.
Mm. Bet ar iš tiesų bitkoinų transakcijos yra nesusekamos, kaip dažnai yra kalbama ir bitkoinai tituluojami nesusekama valiuta?
Ne, iš tikrųjų yra kaip tik atvirkščiai. Visos transakcijos yra pagal sistemos dizaino, jos yra viešos ir tai yra labai skaidri sistema ir atlikti transakciją taip, kad jos nebūtų įmanoma, susekti apskritai neįmanoma technologiškai. Tiesiog ne iš karto galima susieti, koks bitkoino adresas kokiam žmogui priklauso ir galbūt aš ir nesužinosiu, kad kaimynas mano kažkur atsiskaitė, bet tie, kas turi galimybę stebėti visus internetus rautus kaip specialiosios tarnybos, kokie NSA, tai aš manau, žino, kam priklauso 99% visų bitkoinų.
Mhm. Ar pats, kada nors esat pirkęs, pardavęs bitkoinus, ar susidurėt su žmonėm, kad kas tai daro?
Taip, tai iš tikrųjų bitkoinus įsigyti, tai, na, aš manau, pats geriausias būdas tai tiesiog priimti už savo teikiamas prekes arba paslaugas, arba atlyginimą ar dalį jo gauti bitkoinais. O taip pat galima ir įsigyti bitkoinų iš kitų žmonių, kurie nori juos parduoti. Tai egzistuoja keli variantai. Egzistuoja keityklos, kurios yra reguliuojamos, tai tenais reikia užsiregistruoti, verifikuotis ir tuomet jau...
Vadinamieji exchange'ai, ar ne?
Taip, taip. Tai tenais galima įsigyti. Taip pat yra, pavyzdžiui, tokia svetainė localbitcoins.com, tai tenais, tai yra iš esmės kaip skelbimų svetainė, kur tiesiog reklamuojasi visi pagal šalį, pagal miestą žmonės, kurie jau parduoda ir perka bitcoinus ir tuomet jau gyvai susitikus už grinuosius pinigus galima įsigyti. O taip pat egzistuoja dar ir decentralizuotos pilnai keityklos, kur tai yra tiesiog jau atviro kodo programinė įranga. Ir, na, jie irgi iš esmės suveda žmonės, kurie nori pirkti ir kurie nori parduoti bitkoinus, tik ten jau nėra jokio tarpininko ir pati keitikla jau, ne, tai yra tiesiog programinė įranga, tai jau nedalyvauja tame apsikeitime bitkoinų.
Bet kaip jūs manot, visas šitas, na, bitkoino, nežinau, ar tai yra burbulas ar ne burbulas, bet apie tai yra beprotiškai daug šnekama, na, vertė kyla greitai. Kaip manot, ar tai iš tiesų yra kažkas, na, svaraus, tai bitkoinas iš tiesų yra kažką keičianti technologiją ir tai yra ateitis, ar tai galbūt tai yra trumpalaikis burbulas ir gausybė žmonių galbūt sukiša savo pinigus ten, kuriuos greitai praras?
Dėl konkrečiai kainos, tai labai tikėtina, kad ta kaina gali ir nukristi, ypač artimų metų, tačiau manau, kad pati technologija tai tikrai niekur nedings ir jinai pakeis pasaulį, jau dabar keičia neką mažiau negu pakeitė internetas, todėl kad visur, kur iki šiol reikėjo kažkokios tai trečiosios šalies, kurią reikėtų pasitikėti, tai ta bitcoin technologija, taip vadinama blockchain, tai leidžia pakeisti viešais atviro kodo automatizuotais algoritmais. Mhm. Ir tai yra ne tik valiuta ir transakcijos, čia yra tiesiog pirmasis panaudojimo būdas, bet tai yra galima pakeisti įvairiausias trečiasias šalis, kuriomis iki šiol reikėjo pasitikėti, tai pavyzdžiui, kaip sutarčių sudarimas, notarų biurai, įsivaizduokime vat, kazino, kuris irgi pilnai decentralizuotas ir sutarčių sudarimas, notarizavimas irgi pilnai decentralizuotas, na ir taip toliau.
Mhm. Klausytėjams priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbinu Rytį Bieliauską, įmonės CoinGate technikos direktorių, na ir Rytį, jūs dirbate su bitcoinais, su pačia, kaip jūs minėjote, blockchain technologija ir ji ir turbūt yra viena iš priežasčių, kodėl žmonės taip įtariai žiūri į bitcoinus, nes nesupranta tos technologijos. Ir ją suprasti yra sunku. Mes su vienu pašnekovu jau bandėme apie apšnekėti, ją paaiškinti, tikrai nelengva, skamba paprastai blokų grandinė. Tačiau kaip iš tiesų tai veikia, nes juk blockchain technologija gali būti panaudojama ne tik toli gražu, ne tik bitcoinams.
Taip, tai aš manau geriausia paaiškinti per tokį palyginimą.
Su traukiniu, ar ne, su kitu?
Ne.
Nes aš vis matau palyginimus, bet jie tokie net skamba net vaikiškai, kur būna kaladėlė, piešinukas, kažkaip nepatikimai.
Ne, iš tikrųjų ne su traukiniu, iš tikrųjų labai panašiai veikianti sistema jau egzistavo prieš daugiau nei 500 metų Japo saloje, kurioje gyvenantys žmonės atsiskaitimams kaip pinigus naudojo tokius milžiniškus akmens luitus, Rai Stones vadinasi. Ir tie luitai jie buvo didžiuliai, jie buvo žmogaus dydžio, kartais dar didesni. Ir todėl juos fiziškai perkelti į kitą vietą buvo praktiškai neįmanoma. Ir atsiskaitimas tais luitais vykdavo tokiu būdu, kad tiesiog aš noriu kažkam perduoti tą akmenį, aš tiesiog viešai visam kaimui paskelbiu, kad tas akmuo priklauso nebe man, o kažkam tai kitam. Ir tos sistemos esmė labai gerai atskleidžia įvykis, kai vis dėlto vieną akmenį perkelinio į kitą vietą, plukdė laivu, kilo audra ir laivas su visu akmeniu nuskendo. Tai tą nuskendusį akmenį ir toliau visi ateinančius dešimtmečius sėkmingai naudojo transakcijoms, nes visi žinojo, kam tas akmuo priklauso. Tai čia parodo, kad patys akmenys kaip tokie, jie buvo beverčiai, bet jie tiesiog simbolizavo vat, vertę, kiek kas ko turi. Ir tokioje sistemoje, pavyzdžiui, padirbti pinigų neįmanoma. Dėl to, kad jeigu aš išsikasiu akmenį pats, aš jį pasistatysiu, jisai neegzistuos istorijoje.
Kaimas nesužinos apie tai. Ir
taip, niekas nežinos, iš kur jis atsirado, dėl to niekas jo nepriims transakcijoms. Pavogti tiesiogiai iš sistemos to akmens irgi neįmanoma, dėl to, kad net jeigu fizinį akmenį kažkas sugebėtų pavogti, tai bus kaip su tuo nuskendusiu akmeniu, visi žinos, kam jis priklauso. Ir jeigu yra kažkokia tai sutartos taisyklės, kaip tie nauji akmenys turėtų atsirasti ir kaip jie turėtų būti paskirstomi, tai lygiai taip pat aš negaliu prikurti daugiau tų akmenų, daugiau valiutos vienetų, negu yra iš anksto sutarta. Tai Bitcoin sistema veikia tokiu pačiu principu, yra viešos taisyklės, kurios atvirų programinių kodų yra užrašytos. Ir tos
visi jas gali matyti, ar ne visi vienodai taip, prieiti jas?
Taip, visi jas vienodai mato ir jose yra prašyta, kokiu grafiku nauji bitcoinai gali atsirasti ir todėl bitcoinų neįmanoma padirbti. Dėl to, kad aš savo kompiuterį galiu kad ir milijoną bitcoinų susikurti, bet niekas jų nepriims, nes jie visų kitų bitcoin naudotojų istorijoje neegzistuos. Dėl to jų neįmanoma pavogti tiesiogiai iš sistemos. Ir dėl to jų yra fiksuotas maksimaliai kiekis, kiek jų
gali egzistuoti. Kodėl jų fiksuotas? Jų yra...
Dėl to, kad tas grafikas, kaip jie nauji atsiranda, tai yra, kad kas 4 metus atsiranda vis pusę likusių bitcoin. Žodžiu, iš pirmais 4 metais iš visų bitcoinų gali būti 21 milijonas. Tai per pirmus 4 metus jų pusę atsiranda per likusios pusės pusę per kitus 4 dar pusės pusę ir taip toliau. Tokia mažėjanti jo geometrinė progresija, kuri artėja, bet niekad nepasiekia 21 milijono. Bet vienas bitkoinas gali būti dalomas į 100 milijonų dalių, todėl tų smulkiausių pačių valiutos vienetų tai užtenka visiems žemės žmonėm ir esant reikalui galima tą dalumą dar padidinti.
Sudėtinga matematinė sistema, bet puikiai veikia, ar ne, kol kas?
Taip, ir kadangi visos tos taisyklės matematinės yra viešos, tai jeigu aš pradėčiau naudoti kitokias taisyklės, tai aš tiesiog nebebūčiau suderinamas su visa likusia sistema ir atskilčiau į atskirą atšaką, bet niekas negali priversti, pavyzdžiui, manęs, kad aš pradėčiau naudoti kitokias taisyklės.
O kaip atsirado pirmieji bitkoinai? Na, žinau, kad juos galima iškasti, gal tai yra sudėtingas taip pat paaiškinti terminas, bet galbūt galėtumėt klausytam šiek tiek padėti suprasti, kaip atrodo bitkoinų iškasimas.
Iš esmės, jeigu supaprastintai sakant, tai kiekvienas gali žmogus savo kompiuterio resursus paskirti bitcoin transakcijoms patvirtinti ir tuo pačiu bitcoin tinklui apsaugoti. Kuo jis daugiau paskiria kompiuterių galios, tuo daugiau tų naujai sukūriamų bitkoinų gauna. Tik tuos bitkoinus sukuria vėlgi ne kažkokia grupė žmonių ar žmogus, o tiesiog pati sistema. Ir jie išdalinami proporcingai, jeigu, sakykime, aš paskyriau mano paskirta skaičiavimo galia sudaro 1% viso bitkoinų tinklo skaičiavimo galios, tai aš gausiu 1% naujai sukuriamų bitkoinų. Ir todėl nepriklauso, kiek tų skaičiavimų iš viso tinkle atliekama, grafikas, kiek naujų bitkoinų sukuriamo vis tiek visą laiką išlieka toks pat.
Bet kaip suprantu, jau tokie kompiuteriai, na kaip mano ant stalo šitas nešiojamas kompiuteris, jie dabar tam tinkle būtų visiškai labai maža dalis, ar ne?
Tos dabar jau taip, dabar taip. Tai jau prieš keletą metų buvo pradėti gaminti taip vadinami ASIC, tai yra Application Specific Integrated Circuit. Na, iš esmės tai yra kompiuteris, kuris skirtas vien bitkoinų transakcijų patvirtinimui ir jis daugiau nieko absoliučiai negali daryti, tik tai tą, bet už tai tą jis gali daryti labai labai sparčiai ir našiai, šimtus tūkstančių kartų našiau už tokį bendros paskirties kompiuterį.
Jokaujama, kad modernus pinigų kasėjai yra panašus į senuosius anglių kasėjus, kadangi jie turi savo kambariuose kažkur laikyti milžiniškus kiekius kompiuterių, tie kompiuteriai generuoja didžiulį karštį, kurį reikia išvėdinti, tai primena šiek tiek senonės šachtas, ar ne? Tų žmonių kas kasa iš tiesų tuos bitkoinus.
Dalinai. Aš manau, toksai yra irgi vienas iš mitų, gal nesupratimų, kad, na, sako, na, tai yra blogai, kad naudoja daug elektros visas tas tinklas, bet iš tikrųjų tame ir yra esmė, kad kuo daugiau elektros sunaudoja, tuo yra tinklas saugesnis, nes norint kažkaip tai paveikti tinklą, reikėtų atlikti daugiau skaičiavimų, tai tuo pačiu ir daugiau sudeginti elektros, negu visas likęs tinklas kartu sudėjus. Ir jeigu taip galima supaprastintai pasakyti, kad tų tradicinių valiutų vertę, na, nemaža dalim jinai koreliuoja su valstybių karinė galia, tai vat kriptovaliutų vertė koreliuoja ir jų saugumas ypač koreliuoja su būtent tos sudeginamos elektros kiekiu.
Kuo daugiau, tuo saugiau.
Taip.
Apie bitkoinų šiek tiek pakalbėjome. Na ir kaip laidos pradžioje minėjau, šiuo metu pasaulyje egzistuoja daugiau nei 800 kriptovaliutų. Gal
taip?
Kodėl jų yra tiek daug ir kuo jos iš esmės skiriasi? Kai bitkoinas akivaizdžiai lyderiauja, Ethereum valiuta galbūt yra antroje vietoje, bet apie ją taip pat žinoma, kad na, nėra patikima pirkti ar parduoti, kadangi buvo jinai programišių pavokti pinigai iš tų vadinamųjų skaitmeninių piniginių. Kokie yra skirtumai tarp tų su kriptovaliutų, kam jų tiek daug reikia?
Konkrečiai lyginant su Bitcoin'a su Ethereum'u, tai Ethereum'as turi labai daug daugiau funkcionalumo negu bitkoinas, bet todėl jį yra žymiai sunkiau padaryti saugiai. Bitkoino filosofija yra tokia, kad tame pagrindinėme bitkoino sluoksnyje orientuotis tik į saugumą, o funkcionalumą įgyvendinti per aukštesnio lygio protokolus, pavyzdžiui, kaip internetas yra pirmo lygio protokolas TCP/IP, o ant viršaus eina HTTP, FTP ir kiti antro lygio protokolai. Tai Bitcoin'e irgi siekiama to daryti, yra pavyzdžiui rootstock protokolas, kuris irgi tuos pačius išmaniuosius kontraktus, kaip patyrume, įgalina ant Bitcoin'o protokolo viršaus.
Bet tai yra tokie sudėtingi programiniai dalykai, galbūt ne visiems suprantame.
Jo, bet esmė, kad Ethereum'e viskas tame pirmame pagrindinėme sluoksnėje ir todėl jį žymiai sunkiau padaryti saugų. Ir todėl vat, ir vyko tie vat, piniginių nulaužimai ir taip toliau. O Bitcoin'e, ko niekad nėra buvę tiesiogiai, kad pats protokolas būtų nulaužtas, to nėra buvę, dėl to, kad kiek būna įvyksta vagysčių, tai arba dažniausiai, kai žmonės sudeda pinigus į keityklą, tai yra patiki juos kažkam tai kitam, ir tas keityklos savininkas ar pats pabėga, ar ten įsilaužiama į tą keityklą, konkrečią keityklą ir pavagimi bitkoinai, bet čia tas pas, kaip, pavyzdžiui, jeigu apvoktas buvo bankas, tai nereiškia, kad euras yra nesaugus, tai reiškia, kad buvo tas bankas tiesiog tiesiog nesaugus. O kodėl egzistuoja jų daug, tai aš manau, galima čia palyginti su socialiniais tinklais. Kaip ir socialinių tinklų egzistuoja tūkstančiai, bet yra keli pagrindiniai – Facebookas, Twitteris ir taip toliau. Tai su kriptovaliutomis, manau, labai panašiai.
Iš esmės dabar jau gali kurti bet kas, kas numano tą technologiją, blockchainą, gali susikurti savo kriptovaliutą.
Taip, taip pat kaip ir, pavyzdžiui, socialinį tinklą, bet kas gali savo sukurti, bet jau
nereiškia, kad jis bus sėkmingas.
Jo, nukonkuruoti Facebooką jau būtų beveik neįmanoma. Tai ir taip pat ir kriptovaliutą gali sukurti bet kas, bet nukonkuruoti Bitcoiną jau būtų, na, taip pat sudėtinga kaip Facebooką nukonkuruoti.
Lida visai priartėjo prie pabaigos, na ir kaip manot, kaip bus su bitkoino ateityje, ar tikėtina, kad tai, na, taps pilna vertė valiuta, ar visgi spėtumėt, kad tai tiesiog kažkada apie tai prisiminsime kaip trumpalaikę madą?
Aš manau, kad ateityje tai nueis labiau į, taip sakykime, backgroundą ir tai bus, manau, plačiai naudojama, bet to žmonės nematys, kaip ir dabar jūs, pavyzdžiui, siūsdami elektroninį laišką, per jūs atsidarot gmail.com ir jūs siunčiat laišką ir jūs nežinot, kas yra SMTP protokolas, kas yra POP3 protokolas. Tai aš manau, ateityje taip pat bus su Bitcoin ir kitomis kriptovaliutomis žmogus galbūt turės aplikaciją mobilioje, kur matys eurus, kažkam perveda pinigus į Australiją, ten tas žmogus gauna Australijos dolerius, o kad tai jau vyko per Bitcoin protokolą, ne vienas iš tų dalyvių to net nemato.
Mhm. Labai įdomu, šiandien laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbėjome su Ryčiu Bieliausku, įmonės CoinGate technikos direktoriumi, kalbėjome apie Bitcoin kriptovaliutą, na, visai nemažai apie ją išsiaiškiname dalykų. Kaip visuomet, laidos įrašą rasite Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susitiksime kitą antradienį. Ačiū už pokalbį ir iki.
Ačiū.